dyrke og til å verne den. Og vi ser da allerede her at noe av det første Gud gjør er å gi mennesket en oppgave. Mennesket ble ikke skapt til latskap, for å si det sant, men det ble skapt til en oppgave. Han skulle dyrke og verne hagen. Han skulle altså ta vare på noe av det Gud hadde laget. Og du kan si at noe av det grunnleggende som Bibelen lærer oss, er at mennesket er gitt en forvalteroppgave. Vi har et forvalteransvar. Han laget ikke hagen, han plantet den ikke. Det var Gud som hadde gjort det, men mennesket fikk i oppgave å dyrke og verne den. Mennesket er alltid en forvalter av hva Gud gir oss. Og det er en av de grunnleggende sannheter om mennesket. Og det er sant fortsatt i dag at for oss så er noe av det viktigste å huske på nettopp det at vi har en forvalteroppgave for hva det enn er Gud har gitt oss. Det vi har av evner, det vi har av muligheter, vår økonomi, vår tid, hva den er, vi har et ansvar å forvalte den. For vi har fått den fra Gud. Det var Gud som hadde skapt alt. Mennesket hadde ikke skapt noe, men Gud plasserte mennesket i sitt skaperverk og sier til ham at du skal ta vare på det. Og det er også litt interessant at Gud ga mennesket en oppgave før han gav mennesket en ektefelle. Og det er noe som jeg også ofte har sagt til ungdommer, søk først Herren og finn ut hva Gud ønsker du skal gjøre, før du blir opptatt med å forsøke å finne ut hvem er det jeg skal dele livet sammen med. Og det sier seg i grunn selv på en måte, hvis Gud kaller deg til å være misjonær til indianerne i Sør-Amerika, så kan det være en fordel at du finner ut av det først, før du gifter deg. Det er litt kjedelig å komme til din ektefelle sånn etter at du var gift noen uker og si som så, og forresten, nå tror jeg Gud har kalt meg til å bo blant urinnvånerne i Amazonas. Det er en fordel at man finner ut hva er det Gud ønsker jeg skal gjøre før man blir opptatt med andre ting. Så det er det Gud sier til mennesket her, og Gud setter mennesket i Edens hage. Og så står det i vers 16, som vi leste i kapittel 2, «Gud, Herren, bød menneske, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø.» Så Gud, han gir de altså mat, han gir de muligheten til å ete, som det står, av hvert tre i hagen, bortsett fra ett tre. De kunne spise av alle trær som sto der, men det var ett tre de ikke kunne spise av. Og det var tre til kunnskap om godt og ondt. Det høres ut som en relativt enkel oppgave. Gud ga de alle velsignelser og sa at det er bare én ting. Her er det tusenvis av trær. Du kan fritt spise av samtlige av disse trærne, unntatt det ene. Og når vi tenker på det, så er det vel en god beskrivelse også i dag av hva Gud sier til oss. Dere kan gjøre alt dette, men så er det disse få tingene som han sier, her må du holde deg unna. Og vi har en egen tendens til å sørge for at det er nettopp det som Gud sier vi ikke skal gjøre, som vi insisterer på at det skal vi gjøre, mens alt det som han har gitt oss full mulighet til å gjøre, det overser vi på en måte. Og da ser vi i kapittel 3, så står det, «Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det tre som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud til å kjenne godt og ondt.» Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne, så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval, og Adam hans søstre skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, «Hvor du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du naken? Har du ett av tre jeg forbød deg å ete av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av tre, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinnen, «Hva det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Hun skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans sjel.» Til kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre din møye meget stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal i natter stå, og han skal råde over deg.» Og til Adam sa han, «Fordi du lød din hustrus røst og åt av tre jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld, men møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tisler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den du tatt. Støv du, og til støv skal du vende tilbake.» Og så står det i vers 22, «Og Herren Gud sa, se, mennesket blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han og ikke strekker ut sin hånd og tar oss av livets tre og eter og lever evig. Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage og satt ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.» Og dette i grunn en veldig klassisk beretning, ikke bare av den første gang mennesket syndet, men egentlig av stort sett hver gang mennesket synder. For det har gjerne sin begynnelse, som det sto her, at noen sier, «Ja, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Og så har den slemme Gud satt sånne begrensninger på det. Dere får ikke lov til noe som godt. Dere får ikke lov til noe som morsomt. Han stopper alt dere har lyst på. Og dermed skaper fristeren en slags misnøye med Gud. At man begynner å tvile på at det Gud sier virkelig bra. Og så det at slangen kommer med punkt nummer to. Etter at kvinnen jo har forklart at han tok feil i den første, så sier han, «Dere kommer slett ikke til å dø.» Vel, Gud hadde sagt, «Du skal visselig dø.» Slangen sier, «Du kommer slett ikke til å dø.» Og det punkt to i de fleste fristelser, at det ikke så farlig. Det ikke så farlig som det Gud har sagt. Og det ser jo til dels ut til at slangen hadde rett. De døde ikke. I alle fall ikke slik som de tenkte seg at døden skulle inntreffe. Men allikevel så var det noe som skjedde. Vi tenker i litt annet perspektiv enn hva Gud tenker. Som Peter sier, for Gud så det 1000 år som en dag som 1000 år. Gud ikke bundet av tiden, slik som vi Hvis noen sier til oss at du skal dø, så tenker vi at ja, skal jeg dø nå? Når Gud sier at du skal dø, så tenker han på litt annet vis. Mennesket døde ikke der og da, men allikevel så kom døden inn i verden ved menneskets synd. Og ikke bare over mennesket, men også over resten av naturen. For det var det Gud sa i vers 17. Jorden skal være forbannet for din skyld. Jorden skal være forbannet. Altså, det kom et dødsgrep over hele naturen, over hele skapningen, på grunn av synden. Synd, det fører sjelden til øyeblikkelige resultater. Allikevel det noe at når synden kommer inn, så kommer det en dødsfaktor på en måte inn I det som synden kommer inn I. På sett og vis så kan du si at det som en sykdom. Når man blir smittet av sykdommen, så kan det være bare en liten bakterie som kommer inn, og du kan si at jeg jo like frisk. Og du like frisk kanskje dagen etter, og dagen etter der, og dagen etter der. Men når det har gått et visst antal dager, så begynner det å trenge igjennom til de forskjellige deler av kroppen, og man kjenner at nå jeg syk. Men jeg blir ikke syk I det øyeblikket jeg føler meg syk. Jeg blir syk I det øyeblikket jeg blir smittet. Og før så skjønte man ikke det, før man oppdaget dette med bakterier og så videre, og det var uforståelig hvorfor man ble syk. Fordi man trodde at man ble syk når man følte seg syk. Men man blir ikke syk når man føler seg syk. Man blir syk når man blir smittet. Og når man føler seg syk, da bare sykdommen vokst til et slikt nivå at jeg oppdager det. Det samme det med synden. Etter at Eva syndet, så kunne hun si at jeg føler meg ikke død. Adam følte seg heller ikke død. Allikevel hadde det kommet noe inn I deres liv. De merket straks at det var noe som hadde skjedd som gjorde at de ikke lenger tørte å møte Gud. Der merket de det med en gang, men I resten av livet så var ikke det så merkbart. Men etter hvert så oppdaget de at de var ikke lenger I Eden, men de var på utsiden. Og ikke bare det, men de kunne ikke lenger gå rundt og bare plukke frukt av alle trær for å spise, men nå måtte de begynne å dyrke jorden. Nå måtte de begynne å arbeide for at de skulle få mat. Nå var alt blitt forandret allikevel. Og det det som synden gjorde, og det det som synden alltid gjør I vårt liv. Den får et tak på oss som gjør at vi ikke lenger lever I guddommelig velsignelse. Men det vi leste at mennesket ble utelukket fra Edens hage. De fikk ikke lenger adgangen til livets tre. Og det som det står I vers 22, hvor det står «Se, mennesket blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han og ikke strekker ut sin hånd og tar oss av livets tre og eter og lever evig.» Det står et utropstegn etter I vår bibel, men på hebraisk så den setningen ikke avsluttet. Setningen brytes av midt I. Det liksom at han tar av livets tre og eter og lever evig, og før man fortsetter og sier «Hva det som da skjer?» så det at Herren griper inn og sender de ut av Edens hage, før han gjør ferdig beskrivelsen av alt som da kommer til å skje. Mens han fortsatt midt I setningen, så det at Gud Herren tok ham ut av Edens hage, for at mennesket ikke skulle ete av livets tre og leve evig. Og synden kan ikke leve evig. Syndens lønn døden, og det ikke uten grunn. Det ikke, hva skal jeg si, ondskapsfullhet fra Guds side å utrydde synden. Det en nødvendighet. Man kan ikke leve med den. Derfor det at Gud griper inn øyeblikkelig. Hvis vi nå går videre til romerbrevet I det femte kapittel. I romerbrevet kapittel 5 og I vers 12 så kommer det et lengre avsnitt der. Der står det «Derfor, like som synden kom inn I verden ved et menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd I verden før loven kom, men det ikke noen lov blir synden ikke tilregnet. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd slik som Adam, han som et forbilde på den som skulle komme. Men med nådegaven det ikke som fallet, for de mange døde på grunn av den enes fall, så mye mer Guds nåde og nådens gave I det ene mennesket Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven det ikke som da den ene syndet, for dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Altså, Like som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en mans rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Her går Paulus igjennom og sammenligner det som skjedde ved Adam med det som skjedde ved Jesus. Og det han sier at synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden. Og så sier han døden trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Vi alle regnet inn i Adam. For Gud finnes det bare to typer mennesker, om du vil. Det første og det annet menneske. Du har den gamle Adam, og så har du Kristus. Og vi enten regnet inn i den ene, eller vi regnet inn i den andre. Da Adam syndet, så syndet også vi alle, og vi å regne som syndere av den grunn. Vi har del i den samme synden. Adam brakte synden inn i verden, og han brakte dermed dommen inn i verden over alle, både mennesker og skapningen som helhet. I kapittel 8, vers 20 sier han, skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Så i Adam så vi alle syndere. Men det betyr ikke at vi kan skylde på Adam og si at ja, det var hans skyld, hadde det ikke vært for Adam, så hadde jeg vært helt grei. For det han sier nettopp at døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. De syndet alle. Det det samme han sier i Rombrevet 3. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. I Efeserbrevet sier han at dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Og i Åpenbaringen sier han at de ble dømt etter det som står skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Med andre ord, en hver av oss har nok med vår egen synd. Det det han sier i kapitel 1 og 2 i Romerbrevet. Hvis du leser igjennom der, så forteller han hvordan både jøder og hedninger har syndet. Så alle så har vi syndet og fått straffen på grunn av vår egen synd. Men synden kom inn i verden ved Adam. Og vårt eneste håp å komme ut av synden på, det ved Jesus Kristus. Og hvis du ser i kapittel 6 i Romerbrevet, og i vers 5, så sier han, «For vi blitt forenet med ham ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse.» Vi blitt forenet med ham ved en død. Så da Jesus kom inn i verden, så døde han. Han døde for oss, og vi døde også med ham, og begge deler har med vår rettferdiggjørelse å gjøre. Jesu blod rant for oss for å rense oss fra all synd, alt vi hadde gjort. Samtidig døde vi med ham, for at vi skulle ikke lenger være under synden, men være i ham. Den som død rettferdiggjort fra synden, sier han, fordi da vi ikke lenger i Adam, men vi regnet i Kristus. Og da Jesus døde, så døde også jeg. Men da han sto opp fra de døde, så sto også jeg opp fra de døde sammen med ham, og regnet som fått del i et nytt liv. Derfor i kapittel 5, vers 21, som vi leste, like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Da synden kom inn, kom det et dødsprinsipp inn i verden som ødela mer og mer og mer. Men da Jesus døde, førte det til at nåden kan herske ved rettferdighet, siden dommen funnet sted. og dette sker til evig liv, siden Jesus stod opp igjen fra de døde. Og når jeg regnet med I hans død og oppstandelse, så jeg oppreist sammen med ham og har fått del I et nytt liv. Og det det som vårt håp, at vi kan leve et nytt liv I Kristus Jesus, og dermed bli frigjort fra det gamle livet I synden. Men hvis vi går tilbake til der vi startet, at Gud skapte menneske, plasserte ham I Edens hage, ga menneske en oppgave. Men menneske valgte I stedet for å ete av livets tre og alle Guds gode gaver, valgte de den ene som Gud sa det ikke skulle ta del I, og kom derfor inn I synden. Det betyr at synden senere har råd over alle ting. Synden hersker over alle ting, og det den verden vi lever I. Mange har forsøkt å finne forklaringer på mange ting. For eksempel I forbindelse med terrorhandlingene som var nå her I landet for ikke så lenge siden, så lurer man på hvordan kunne det skje? Vel, det kan skje fordi synden kommet inn I verden, og synden kan utvikle seg på de mest groteske måter. Ja, det ikke alle mennesker som synd har utviklet seg til fulle I, men det betyr ikke at den ikke kan det. På samme måte som en sykdom kan føre til at noen dør, mens andre ikke blir så syk, så kan du si at synden har ikke gitt seg det samme utslag I alle mennesker. Men det et resultat av synden. Det litt interessant at hver gang vi hører om slike ting, så forsøker mennesket å undersøke og si, ja, han må jo ha vært syk. Det må ha vært noe galt med han. Det må ha vært et mentalt problem. Sikkert noe galt med oppveksten. Et eller annet utenfor som kan få skylden. Et eller annet som gjør at vi kan si at han annerledes enn meg. Jeg vil jo aldri gjort noe sånn, det noe annet med ham. Men Bibelen forteller oss at alle har syndet. Og jeg husker jeg leste en titel på en bok, jeg leste ikke boken, men den het «Din nabos sønn, en torturist». Og den var skrevet etter juntaveldet I Hellas. Om noen som ønsket å finne ut hva det som gjør at folk kan gjøre slike grusomme ting som det som ble gjort av de som var fangevokter og torturister der. Og de prøvde å finne ut hva slags folk det som gjør det. Og de fant ut at det var helt alminnelige folk. Og alle undersøkelser jeg noensinne har lest som prøver å finne ut hva gjør at folk kan gjøre slike ting, finner ut at det helt vanlige folk. Når man har arrestert naziforbryterne, de som var I konsentrasjonsleirene og gjorde de grusomste overgrep, så blir folk rundt dem overrasket. For vedkommende en god nabo, han glad I barn, glad I dyr, glad I musikk, han blid, trivelig, høflig. Og man kan ikke skjønne hvordan kan vedkommende ha vært slik et udyr. Det fordi synden gjør det. Det synd som gjør det. Det ikke sykdom, det ikke omgivelser. Det synden når den får gripe inn til fulle, så kan den forderve hvem som helst. Det ikke slik at det folk som annerledes enn oss. Det mennesker akkurat slik som deg og meg, men som har latt synden vokse opp I deres liv. Derfor så kan man også se gang på gang I Hebreerbrevet så advarer mot at la en bitter rot få vokse opp. Derfor så sier han at vredes men synd ikke la ikke solen gå ned over din vrede. Fordi han vet at hvis vi lar synden vokse, så kan den fortsette å vokse og vokse og vokse. Det mye enklere å røske opp ugress mens det lite enn å vente til det stort. Det samme det med synden. Den ser vi den I vårt liv, så bør vi ta den fortest mulig. Ikke tenke som så at det jo ikke så ille, for det kan fort bli ille. Alle de store grusomme syndere, de har vært greie mennesker. Og du opplever gang på gang at familien sier at han var en slik hyggelig gutt. Han var så grei. Og selv de grusomste forbrytere så kommer noen og sier ja, men egentlig så var han god på bunnen. Men slik det med oss mennesker. Synden kommer inn, og den kan forderve enhver. Men derfor så vi også alle like avhengige av Jesus. Og Jesus kan frelse enhver. Når vi snakker slik som folk flest gjør, så tenker man som så at ja, den type mennesker, de kan synde, men ikke vi. Og da tenker man også som så at ja, denne type mennesker kan frelses, men ikke de. Men Gud gjør det veldig enkelt. Han sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de ble rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Vi må se på synden som så alvorlig som det den er. Og vi må se på nåden som så stor som det den er. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, sier Paulus, og blant dem er jeg den største. Og jeg synes det et litt interessant vers akkurat det, for det veldig mange som sier at ja, jeg var en synder. Men Paulus sier, blant dem er jeg den største. Han sier ikke at det var bare noe jeg var. Han sier fortsatt så vet han at om han nå glemmer noen, glemmer å leve for Gud, så det ikke så vanskelig for synden å vokse opp igjen. Jeg ikke blitt forvandlet til noe som synden aldri kan gripe tak i. Derfor så skal vi være på vakt. Derfor skal vi være på vakt og ikke være hoven og overlegen og tro at alt bra med meg. Men vite at jeg trenger Jesus hver eneste stund. La oss også når vi ser på verden huske dette. Hele verden ligger i det onde. Den under syndefallet. Hvis vi ser mennesker som gjør noe ondt, la oss ikke være forbauset over det på en måte. For det synden der. La oss ikke gi opp. Jesus kom til verden for å frelse syndere, da han så at hele verden lå i det onde. Så kom han ned for å frelse oss. Vi kan også gå ut med et budskap som kan bringe frelse til dem. Og neste gang du føler at noen har gjort noe urettferdig eller noe ondskapsfullt, husk på at synden har trengt igjennom til alle. Det ikke så underlig om det skjer gale ting her i verden. Men jeg trenger ikke legge meg under syndens makt. Men jeg kan gå til Jesus med det og oppleve at der skjer det en endring. Og ikke bare en forvandling med meg, men som Paulus sier, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for grek. Amen.